Esiet sveicināti, jauns geto podkāsts kopā ar Edgaru Sniegu un pie manis kā vienmēr tikai izcili viesi. Un šoreiz pie mums ir Čevskis, kurš ir pērnā gada, es teiktu, viens no lielākajiem brīvrunu batla pārsteigumiem. Un arī šogad viņš piedalīsies lielajā All Stars battlā, jo viņš ieguva pirmo vietu skatītāju balsojumā. Dāmas un kungi! Čevskis, jeb īstajā vārdā?
Artūrs. Artūrs Oļševskis, Čevskis atvasinājums no uzvārda.
Cik ilgi tev jau ir šāda iesauka?
O, gados, nu, drīz varētu būt 10, es tā domāju. Tas bija tādi tīņu gadi, tie, nu, 14-15, kad tā kā tas tapa tā minimāli, tā ļoti lēnā tas bija ieskrējies, un tad tas auga plašumā, kad jau tā kā draugiem tas aizgāja plašumā, beigās jau 12. Klasē skolotāji, tā mani pats daži atsevišķi sāka savukārt. Nu lūk, un tad es vienā brīdī, tad bija dzīvē momenti, kad man likās, tā kā, kad kāds mani nosauc par Artūru, tad ir tāds, kurš ir Artūrs, tā kā es nezinu, par ko runā, bet tad, pareizi, es esmu Artūrs.
Bet tas bija tavs, nu tā doma bija, ka tas ir tavs repa vārds, vai tas ir vienkārši sētas iesauka?
Man nebūtu tā kā ideja, man ir, zin kā, vienmēr bijis grūti ar kaut kādiem, nezinu, pseidonīmiem izdomāt, vienmēr tur bija kaut kādi, nezinu, bērnībā, kad kaut kas jāspēlē un jāizvēlas tev savam varonītīm vārds, tad tas ir tā Arčo vai Artūriks vai kaut kas tāds, vai ne, klasiskais. Un tad, kad bija tas Čevskis, tad bija ļoti viegli pieturēties pie kaut kā, un tad skatoties vārds, un automātiski šeit gāja bez domāšanas baigi.
Šodien mūsu tā sarunas fokus kaut kādā brīdī pārvirzīsies uz brīvrunu batlu, bet līdz tam, ja tā godīgi, es par tevi īsti neko nezinu. Tu esi no Valmieras puses?
No Vidzemes puses, es teiktu.
No Vidzemes puses.
Jā. Pirmie 12 gadi man pavadīju Taurinē, tādā pavisam mazā tādā ciematā uz P30 šosejas. Nākamie 6 gadi Vecpiebalgā, kas ir uz tās pašas P30 šosejas, un tā ir tā vieta, ar ko es sevi asociēju visvairāk, jo tas ir tas laiks no 12 līdz 18 gadiem, kad tā pa īstam tā kā veidojās mana personība, un es pa īstam pieaugu. Nu, tad tā asociācija, es esmu no turienes. Nu jā, tad nākamie 4,5 gadi studijas un dzīve Valmierā, nu, un tad gads un astīta Rīga tagad.
Ok, tad paiesim apakaļ uz to laiku, kad tu formējies kā personība, kā cilvēks. Kas bija varbūt tādi punkti, notikumi, kurus tu atceries, kas ir ietekmējuši to, kas ir Čevskis šodien?
Oi, garš jautājums, sarežģīts jautājums.
Nu, sāksim ar to, aha, vai tu bērnībā biji tanī posmā, teiksim, kad tu sāki veidoties. Tu biji vairāk tāds klusais čalis vai tāds skaļš un aktīvs un visu laiku kaut ko ņemties un darīt?
Es esmu bijis tāds aktīvs, bet man liekas, ka man bieži, nu tā atskatoties, ka bieži kaut kādos svarīgos momentos man nav bijis, kur īsti to aktivitāti nemaz izlikt. Vai nav bijušas tā kā idejas, kā to aktivitāti izlikt. Līdz ar to es domāju, ka daudz kas no tā ir palicis vienkārši iekšā. Un, nu, es nezinu, kaut kā eksplodējis, varbūt kaut kur kaut kādā momentā, un tā eksplozija iekšē, tāda, nezinu, droši vien par labu nav nākusi. Esmu laikam to tā šķetinājis, kas ir manu personību veidojis. Nu,
tie okay,
ir noteikti daudzi aspekti, bet kas ir tādi galvenie uzsvari, es nezināšu.
Nu, labi, pārfrāzēšu jautājumu. Tanī brīdī, kad tu augi un veidojies, kāda bija vide tev apkārt? Mamma, tētis, kopā, atsevišķi, brāļi, māsas.
Oh. Es par šito domāju, tā kā gatavojoties šim, cik ļoti es gribēju šito nest uz āru. Okay. Un es nebiju apspriedies ar sevi un tā kā nonācu pie tādu kopsaucēju. Nu, es esmu audzis tādā šķirtā ģimenē, nu, kur lielāko bērnības daļu, lai gan tos pirmos 12 gadus faktiski mēs dzīvojām kopā, nu, tā ģimene dalījās divās frontēs. Mamma un bērni un pārējā daļa, teiksim. Nu jā, un pēc tam mamma ir bijis jāstrādā. Man ir brāls un māsa, kuriem ir tūlī 20 gadi, un tad mamma ir bijis jāstrādā visus 20 gadus divos darbos. Un strādājot divos darbos, uzturēt trīs bērnu ģimeni, Nu, tas ir diezgan smags darbs, un mammai nav bijis tā kā pietiekami daudz laika. Ok, ideāli aizvirzījāmies pie tās personības veidošanās. Mammai nebija tā kā pietiekami daudz laika, nu, tā kā veltīt mums, mūsu, tā kā, nezinu, attīstībai interesi, nu, es nezinu, kaut kam, vienkārši laika nebija. Nu, un droši vien tur ļoti veidojās tādi traipi, kā, nezinu, tādi akūts uzmanības trūkums, nedrošā piesaiste, nu, tādas lietas, nu, ka tu īsti netici pasaulē, netici labajam. Mm-hmm. Un te bail no pasaules.
Un tad tu sāc klausīties rapu, vai ne? Eminem, vai kaut ko
tas
tādu?
Tas nav saistīts, bet nav... Nu, droši vien.
Ok. Nu, labi, tā bija tā vida, bet tie jau nebija visi tie gadi. Kaut kādas saules stars, taču tur pa vidam arī ienāk.
Jā, saulstāri jau ik pa laikam ir, zin kā, kad ir tums, tad to saulstāri ir vieglāk saskatīt, bet ne, labi, es nesauju savu tā kā, to laiku vispār par tums, un nekādā ziņā, jo ar, nu, mamma strādāja, lai tā kā būtu laba dzīve, vai ne, un, un tā.
Jo man liekas, nu, tu jau nevar izvēlēties dzīves apstākļus un, piemēram, kaunēties vai domāt, kad kāds var, ja kāds mēģinātu šo informāciju tā kā izmantot pret tevi, ok, noteikti, kad ir kaut kādi nerakstītie likumi, ka to var darīt, bet pa lielam tas ir tā zemiski, un es ceru, ka arī tev, nu, tu to tā neuztveri, pat ja kāds to mēģinātu darīt. Bet, nu, ja mēs skatāmies visas tādas plašākas sabiedrības priekšā, nu, nevajag būt tādiem aizspriedumainiem un teikt, ka tie, kas ir auguši šķirtās ģimenēs, ka viņi automātiski ir kaut kā sliktāki. Man vienmēr tās domas ir šķitušas absurdas, nu, tā.
Jā, un zini, man apkārt ir bijuši tā kā ļoti tā kā diametrāli pretēji piemēri arī tam, kā cilvēks var izaugt, augot tā kā līdzīgās vidēs. Man ir piemēri, kuri tā kā ļoti veiksmīgi cilvēki izauguši no vēl tā kā smagākiem apstākļiem, vēl vairāk bērnu ģimenē un vēl grūtāki apstākļi visicamāk, bet tie bērni tā kā ir tā kā izauguši. Nu, tikpat veiksmīgi kā jebkurš cits, vai ne, ja ne veiksmīgāks. Turpretī arī tādi cilvēki, kas ir auguši, nezinu, varbūt līdzīgos apstākļos, bet tā kā ir arī padevušies tam spiedienam un nu, nu, ļāvuši tam sevi samīdīt. Tā kā, nu, nekas nestrādā pēc universālas formulas. Un...
Bet tu esi pie, nu, tā patina filma atpakaļ, tev bija kaut kāds punkts, kur ir tās krustceles, ka tu vai nu aizē ritīgi arī pa grāvi? Vai nu tu nāc uz to šodien, kur tu esi tagad?
Iespējams, ka tie ir tādi... iespējams, jā, tie ir tie divi momenti. Viens no tiem momentiem, nu, ir jāsaka, nu, viens no tiem momentiem varētu būt tad, kad mēs aizvācāmies un tā kā sākām dzīvot atsevišķi, jo kas zin, kā būtu mūsu dzīve izvērtusies mana, piemēram, ja... Mēs būtu tādā, nu, teiksim, tādā neveselīgā ģimenē izauguši. Bet tas ir viens, to var tā kā ļoti stiept, vērst, plēst, es nezinu, tur tā kā taisnību nekur neatradīs un kā būtu, ja būtu. Bet noteikti, kā būtu, ja būtu, es varētu to attiecināt uz to momentu, kad es aizgāju studēt. Jo es līdz 12. Klases pabeigšanai, līdz augstskolai, es biju tāds, kurš nekā, nu, nekad mājas darbus nepildīja, piemēram, es mācījos lauku vidusskolā, kur tā kā, nu, sorry, nu, izvilks tā patās vienmēr tevi, tu, nu, neatļaus nepabeigt. Nu, sorry, tā ir, vai ne, tie ir fakti. Bet augstskolā nonākot, nu, tas vairs tā nestrādā, bija jāsaņemās. Un tad es tā kā atklāju sevi tā kā vispār no jauna savas darba spējas, to, ko es vispār varu izdarīt, cik īstenībā centīgs es esmu, cik strādīgs es esmu. Un, nu, ka īstenībā diezgan, diezgan jaudīgs arī, es teiktu, jā.
Raugot, es... Mūs klausās ļoti daudz un ļoti dažādi cilvēki, un es pieņemu, kādam ir līdzīga pieredze kā tev, vai tev ir kāds padoms, ko darīt, ja, nu, piemēram, tā ģimene ir šķirta, piemēram, ja tev vat, negribas mācīties, domā, ka viss jau viss būs čotka, ir kaut kas, ko tu vari, nu, pateikt kā tādu iedrošinājumu vai gluži pretēji noliegumu?
Vai dieniņ. Es nezinu, baigi grūts jautājums, jo es pat nezinu, nu, tā kā, kas man tā, kā, tā tiešām palīdzēja, es nezinu, nu, zin kā, cilvēks, kas nāk no tiem apstākļiem, no tādiem apstākļiem, viņš jau nezina, kā ir citādāk, viņš jau nav redzējis citādāk, tā kā, piemēram, es ar visām tām lietām, kas ir manā galvā, man terapeiti jautā, Artūra, bet vai tu gribētu kā dzīvot labāk, vai tu gribētu dzīvot, domāt pareizāk ar to, ka pareizāk pasaules uztver, es viņai saku, bet es jau nezinu, kas tā tāda ir, jo es visus 24 gadus dzīvoju ar to vienu, es nezinu, kā ir savādāk, kā ir citādāk. Līdz ar to, nu, iespējams, tie cilvēki nemaz nezin, ka var būt citādāk, un viņi vienkārši iespējams, nu, laikam ejot, iemācās sadzīvot ar tiem apstākļiem, jo cilvēks, nu, ir tāda būtne, kas aklimatizējas visam, kas viņam ir padoms. Es nezinu, nepalikt mājās, meklēt draugus, bet tas tā tik ļoti banāli izklausās, ne, iet sportot.
It kā bet, tik banāli, bet tik pareizi jā. Un strādā. Ar citu, Allaž, tā nu ir sanācis, ka man visi viesi, mums ir kaut kādas sasaistas punkti, viens ir mums ir ar freestyle, bet starp citu draugu mīļie, Čevskis var iedot arī pa galvu, jo Čevskis trenējas MMA, mēs ejam kopā uz treniņiem, Čevskis ir grupiņā, kur ir stiprāki, un ilgāk Džeka trenējās, es vēl iesācēju grupiņā. Tas tā, klausies, bet kurā brīdī tavā dzīvē raps ienāk?
Oi, zini kā, man liekas, es esmu runājis ar tagad dažiem saviem, nezinu, līdzgaitniekiem, tā kā gadu ziņā un tam līdzīgi, un ir atklājies, ka tā kā interesantā kartā daudziem, kas klausās, klausījušies PKI un tur visu kaut ko tādu, un tā kā vēl līdz šai dienai klausās visādus dažādus repus, vai ne, jo cik nu viņu tagad mūsdienās ir. Visiem kaut kur sākās ar grafomānu, liekas. Un arī man tas sākās ar grafomānu kaut kādā, es nezinu, 10. Gadā vai kaut kur 11. 12. Moška. Bet tad es to vēl neklausījos kā repu, bet to es klausījos kā vienkārši grafomānu, kā mūzika, kas ir forša vienkārši. Bet tā pa īstam laikam man tas viss sākās, nu jā, tāpat ar PKI, bet tas bija kaut kāds 13. 14. Gads, kad... Neatceros, ar ko es, nu, man tur draugi, klases biedri, ar ko es gāju ārā, klausījās kaut kādus atsevišķus PKI gabalus, un tur dziedāju, man bija tāds, baigi interesanti, kas es tāds vispār rīkoju, tur klausās. Un tad arī kaut kā man tas lēnām sākās, jā, atceros, tajā momentā, kad es viņu tā aktīvāk sāku klausīties, tas bija laiks, kad iznāca GDNSS, un tad mēs sēdējām uz sporta laukumā uz Baļķīšu un klausījāmies, un tad, wow, stilīgi.
Tas krūts beats bija, jā, krūts jā. Samples. Tas bija jaudīgi. Pašam vēlme iesaistīties, rakstīt, freestylot, kā tas vispār atnāca?
Gatavojos arī šim jautājumam. Man liekas arī, ka vairāk vai mazāk, jebkurš Latvijā, kurš klausās tā kā latviešu repu, tā kā ilgāk vai tā, man liekas, jebkurš kaut kādā momentā ir vairāk vai mazāk pamēģinājis kaut ko uzrakstīt, kaut ko ieskaitīt, kaut ko iefreestailot vai kaut ko. Nu, man liekas, vienmēr kāds kaut ko ir mēģinājis. To neatklāja visbiežāk, tāpēc mēs pat nezinām, ka varbūt ir visi cilvēki, kas ir klausījušies, bet cik es esmu runājis un cik es esmu tā kā, redzējis tā kā, ar draugiem un tā, nu, man liekas, ka to dara visi. Nu jā, man tas sākās 2015. Gadā, kad es ļoti aktīvi patiesībā klausījos PKI. Es biju aizgājis uz priekuļu tehnikumu, nu, tādas kļūdas dēļ pamācīties. Un es tur jūtos, tā kā, tas bija, tā kā, man liekas, vientuļākais moments dzīvē, tā, nu, jo man tur nebija draugas, nemācēju socializēties, jo tajā laikā bija svarīgi dzert, pīpēt un tusēties, un es neko no tā īstenībā nemācēju.
Tagad māk?
Arī, man liekas, ka nē.
Okay.
Man liekas, ka nē. Jā, un tad tolaik, nu, tā PKI ietekme bija tik, nu, spēcīga, ka, nu, nekas cits neatlika, kā rakstīt. Es atceros, es negāju pirmajā nedēļā ēst vispār pusdienas, jo tad es nezināju, kur tas atrodas, tad es biju nobijies, tad es tur kaut ko vēl negribu, bet man naudas nebija. Un tad es vienkārši paliku kaut kādā skolas gaitenī, kaut kur tāds klusumā vienatnē, un tad es sāku rakstīt. Man liekas, ka tas bija pirmais moments, kad es sāku rakstīt tā, ka, nu, tā, kaut ko tiešām pierakstīt, ko es tā kā atceros un kaut ko paskaitu pēc tam pie, nu, sev. Jā, un tad es tā kā es lēnām visu laiku turpināju, pierakstīju visu laiku. Un tas bija, jā, 15. Gada nogale.
Ja skatās uz, nu, ja būtu tevi jāraksturo, man šķiet, ka tu esi tāds Džeks, kurš ar mirdzošām un abrīnas pilnām acīm skatās uz ļoti daudzām lietām. Vai tas būtu kāds reperis, vai tas ir kāds notikums, es to arī tagad smaidi. Kā notika tava pirmā satikšanās ar tiem īstajiem, nu, ar Latvijas reperiem, ar Edavārdiem un visiem pārējiem? Atceries kādus momentus? Jo mēs jau esam tik mazīgi, ka mēs satiekamies.
Jā, Man pirmie koncerti arī bija tikai tad, kad man... Tas bija ļoti liels fast forward, jo es biju... Tad rakstīju ilgus gadus, kaut kā... Nu, ilgus gadus. Nu, kaut kādus uz kaut kādiem bītiņiem, kaut ko tur muļājos, vai ne uz vietas. Tad, kad man palika 18 gadi, tikai tad es sāku paīsam tā apmeklēt kādus koncertus. Un pirmajā vasarā es... Pirmais koncerts, ko es apmeklēju, bija Ancis von Stricka villā. Nenormāli forši koncerts, ak, Dievs. Un tad pēc kādiem mēneša kaut kur skuteli siltumnīcā Valmierā es noklausījos. Bet tā vēl nebija tāda, nu, tā bija, zin kāda satikšanās, nu, grūti viņu tev aprakstrot, jo es to, nu, vairākus gadus jau biju klausījies visu šitos reperus, Ancis Kutels, nu, come on, viņi tā kā, tādi, nu, Ridīgs Maksvari Latvijas hiphopā, un tā kā, ap to laiku līdz 18. gadam, nu, man liekas, nu, tā kā, nu, vieni no goatiem, vai ne, vislabākie, kas mums ir bijuši, tāpēc uz viņu koncertiem tas bija tā baigi nereāli tikt jau koncertā viņus redzēt un klausīties dzīvē, man likās nereāls kaut kas. Nu jā, un tad notika tā ļoti, ļoti, ļoti interesantā lieta, kas, nu, viena vasaras priekš un visas es man likās, nu, kaut kur nenormāli iekšā. Nu, es biju... Kaut kur ap 17. gadu es sāku klausīties, ko 16. gadā tos freestyles ghetto game štuka par bazaru, ļoti interesanti likās, ļoti aizrāva un tamlīdzīgi, es ar tēmām neskrienu vēl pa priekšu, bet tad es tā kā sāku iedziļināties, nu ļoti interesē vienkārši kā patika, ļoti patika kā klausīšanās kaut kāds materiāls, kā māksla, nu abrīnoju. Un tad, sekojot līdz, esot jau noskatījušam kādas 100 reizes katru štuku par bazaru, kas bija iznākusi līdz 18. gadam, ieskaitot, es uzgāju netīšām Facebookā vai kaut kādā Ghetto Games lapā vai kaut kur 3 stundu video, kur ir basīts priekšā un pakaļā, bet pa vidu bija Ghetto Games 2018. Gada štuka par bazaru atlase. Un tur bija kaut kādi, nezinu, 20 cilvēku, nenormāli liela tā atlase bija, un tas, ko es atceros no tā laika, no tās atlases bija tas, ka man likās, ka viņi visi ir tik slikti vienkārši, nu, ārprāts, tur bija arī Smilga, šautot Smilga, un neko es par te nesaku, bet, nu, man likās kopumā, nu, ka es varu būt tikpat labs, ja ne labāks par viņiem, nu, un tas bija tas impuls pieteikties toreiz 19. Gadā uz to atlasi, kurā, nu, es nenormāli pārsteidzu pats sevi, pirmais battles, pirmo reizi mikrofons rokā, kaut kādā tādā publiskā pasākumā, un sanāk uzvarēt battle, tas man patika, ka tā nebija vienkārši tāda atlase, kur jūs esat astoņi, tad mēs jums pēc nedēļas pateiksim, kurš jūs labākais uzvarēt, bet tur bija tāda forša struktūra, ka tur izskrita, tur sākumā tur 4, tad ir pusfināli, tad ir fināli. Un es uzvarēju to, un tas man
likās... Atceries, pret ko tu biji?
Jā, es atceros, vienmēr atcerēšos, tas bija pret Contraflow Artūru Rikmani.
Jā, es atceros to
Tas gadu. Bija Gullivers, viņam laikam sēdamījums arī bija. Un tas man arī likās tik zīmīgi, jo es to čali biju klausījies arī ap tiem 15-16 gadiem austiņās, un tā kā ritīgi, stilīgs likās. Tā Contraflowam tā dziesma Ranci Rūsa, nu, nenormāli nesi jumtinos, un tā, kad es esmu pret viņu finālā, un tā kā uzvaru. Wow. Nu, vot, un tas bija tas, tā vasara, 19. gada vasara bija, nu, kaut kas nenormāls vienkārši. Tad tas lielais štuka par bazaru, tad jau Ancis man paspiež roku, Edovārdu paspiež roku brīvrunu projekta Ballīte dzimšanas dienas, kurā tur Vecrīgas klubiņā neatceros, kur bija tā kā...
Ezīts Miglā, man šķiet, mums bija.
Vai Tims, nē.
Sākums mums bija Timā Mintā, bet Ballīte...
Nu, vienalga, var cegot.
Tas bija Timā Mintā kā atgriešanās. Jā, jā.
Jebkurā gadījumā arī tās brīvrunu projekta darbnīcas, man liekas, arī dažās bija tu, es neatceros.
Bija.
Nu, lūk, un tās viss tā ļoti tā satuvināšanās ar tiem reperiem, jo, nu, jūs man arī likāties, nu, aizvien liekaties tā kā tādi mīlaži, bet vienkārši tagad mēs esam tik tuvi, ka tas vairs nav nekas tāds neikdienišķs, bet, nu, jā, un tā tas vasaras noslēgums tajā, nu, Ballītē, kur vienkārši bija, nu, likās, nu, hiphopa krējums atnācis, tur tā kā nav neviena parastā cilvēka, visi ir reperi, beatmakeri un tā kā slavenības, vai ne? Un tas man likās, ka, nu, tā es esmu satuvinājies, nu, un to es arī tādu, to vasaru atceros kā tādu, kur es, nezinu, sevi pieteicu un sadraudzējos ar visiem.
Mm-hmm. Es par tevi varētu teikt, ka, ja sākot no tiem pirmajiem batliem, kad tu nāc, tas nav vispār nekāds pārmetums, bet vienmēr šķiet, ka, ok, nu, šito varētu vinnēt, un te jau nu, mums ir apmēram tie... pretendenti uz uzvaru. Nu, tā vienmēr uz papīru tu skaties. Un tev ir gājis dažādi, kā pa kalniem un pa lejām, bet pagājušā gadā, Numur viens Grīziņkalns, fināls pret Burlaku, kur bija nu, tāds neviennozīmīgs lēmums tanī ziņā, ka žūrija lēma vienu, daudzi skatītāji savās sajūtās lēma par kaut ko citu. Un te ir viena tāda maza piebilde, ka tad, kad skatās ierakstu, nereti ir nu, kaut kāds viens secinājums, tad, kad tu esi uz vietas pasākumā, kur tās emocijas, tur ir pavisam citādāk, tāpēc jānāk ir uz pasākumiem, vai ne? Tanī vakarā žūrī nolēma, ka Burlaks uzvar, un es varētu piekrist tam, jo tev bija harizma, tu biji pārsteigums, bet Burlaks, viņš bija tehnisks un arī noklausoties, nu, ir skaidrs, kāpēc tāds lēmums, bet pēc divām nedēļām, ja nemaldos.
Jā, divas nedēļas tieši.
Divas nedēļas vēlāk, Ventspilī, Gigi Festā, Čevskis paceļ pirmo batlu. Kas notika, ja mēs skatāmies uz tajiem pirmsākumiem, ka tu biji tāds bikls, varbūt ne līdz galam pārliecināts ar to pagājušo gadu, nu, kur tu nāci virsū tā kā tāds asinsuns?
Man ir vienmēr, es nezinu, man liekas, Abram ir tāds, tas teiciens, bet tāds termins, skatuves balss. Nu, ka, es pat nezinu labi, ko tas nozīmē, bet man liekas, man skatuves balss nozīmē to, kas ir tava balss, tā pārliecība, ka tu esi tā kā uz steidža. Un man liekas, ka man viņa nekad nav bijusi godīga. Arī šobrīd, tā kā es gatavojos tam batlam, visu kaut ko, bet tad es kaut kur tieši ieliku to story, labi, es nezinu, vai tu, bet Ghetto Games ieliku to kaut kādu story Instagramā, to bildīti, kur ir Edavārdi un Stobrs nomauts un Edavārdi. Es ieraudzīju to bildu, man uzreiz tā kā iekšā viss tā kā apmetās otrādāk, es tā kā sajūtu uzreiz to batla enerģiju, to, ka es esmu tur un man to līdzi un bail, nu es nezinu, es to nevaru izskaidrot, vienkārši. Nu man nu, trūkst stundas, trūkst kaut kādas pieredzes un, Nu, vienkārši, nu, tas ir droši vien gadiem nācis klāt ar visādām, nezinu, citām dzīves lietām, tā pārliecība ir nākusi klāt, ka, nu, nekas jau traks nebūs. Nekas jau traks nebūs, bet arī pagājušajā gadā bija tā, ka es Daugavpilī pamatīgi izgāzos, piemēram. Nu, ne, es neteiktu, ka pamatīgi, bet es zaudēju uz to, ka man liekas, ka es biju viens no, nu, ieraksta jau nav, tāpēc neviens baigi nepārbaudīs, vai man ir taisnība, ir? Ā, nu labi, nekas ir, nu, var pārbaudīt vai tā taisnība. Nu, man likās, ka es zaudēju tāpēc, ka, nu, pirmkārt labi, tāpēc, ka es biju varbūt bišķiņ sliktāks nekā pārējie, bet otrkārt tas, ka man likās, ka es esmu vienīgais, kas pieturās pie rindu skaita, kas mums ir iedots, jo loģiski, ka tu astoņās rindās pateiks vairāk pančus nekā četrās, kuras ir noteiktas, vai ne? Un es biju par to ridīgi tāds saltī apvainojies, un tam man bija tāds, es vairs nefrīstēlošu, es vairs negribu. Tad tur bija tas Bronx Fest pa vidu, kur bija arī freestyle battles, kurš man arī bija diezgan jautrs, bet un tad bija, man liekas, vēl kaut kāda atsevišķa atlase, man liekas, pirms Grīziņa. Es varu kļūdīties. Man liekas, ka viņa bija pēc Daugavpilsnes. Kāpēc? Tāpēc, ka es aizgāju uz to atlasi un tā kā tiešām savilcis kulakus un ritīgi dusmīgs. Nu tāds, ka es esmu gatavs vienkārši zaudēt un es esmu jau tajās zaudēšanas dusmās un vienkārši es palicis dusmīgs un man vienkārši ir nu, jāiznīcina kaut kas tagad. Un tajā brīdī man sanāca diezgan labi noperformēt un Jēkā pateica kaut kad man pēc tam, ka nu jā, tu biji ritīgi labs, bet mēs ritīgi šaubījāmies, vai tiešām tevi sūtīt, jo mums bāl, ka tu pulaposi klasisko Čevski, nu un klasiskais Čevskis mēs zinām, nu čauks, vai ne? Nu lūk, un man liekas, ka Grīziņā jau arī bija tādi daudzi momenti, kur es tā kā, nu slīdēju nos, kur es nevarēju sacros, man kauns noskatīties piemēram to uzdevumu, kur mums bija tās folija cepurītes, viņš bija briesmīgs.
Bet nevienam nesagāja. Es teikšu tā.
Nu, man to īpaši.
To uzdevumu neviens nedeliveroja.
Un bija droši vien vēl kaut kādi tādi uzdevumi, bet vienkārši, nu, es nezinu, sagāju. Zini, man bija forši tas beigu, tad, kad es iepostoju, pēc tam, kad es uzvarēju Ventspili, Instagram postā man bija ridīgi forši tas pēdējais teikums, ka, nu, tagad jau es uzvarēju, bet nebūs pirsti gaisā, jo brīvuna ir kā MMA, tu nevari zināt, kurā brīdī nāks kā citiens, kurš nogāzīs tevi negaidot. Nu, man tā liekas, freestylā var paslīdēt kāja, jebkuram Abra zaudēja savā, nu, man liekas, tas bija viņa tā kā labākā Abras versija, viņa zaudēja Jēkā, nu. Tu nezini, kas notiks, un tikpat labi...
Jēkā tādī dienā bija atnācis vienkārši pačulot.
Iedomājies. un tikpat labi Kuka bija pusfināla arī, ko neviens negaidīja, vai ne?
Viņi izslēdz, man liekas, divus džekus. Diezgan pār... Viņi vien... Es neatceros, vai tas bija Tripijs, vai tas bija vai Dexters. Un man likās, ka viņi abi divi paklupa uz vienu un to pašu, ka kuka bija smieklīga un viņi mēģināja nopietni.
Tenis Vamī, man liekas, arī bija tajā Vamī, gadā jā. Un viņš arī netika.
Viņi mēģināja viņu nopietni betlot, bet kuka bija nu, pilnīgs cits, kas saka, karakters un citādāk nāca.
Nu, lūk, un tās mans galvenā doma ir, ka nu, freestyles ir neparedzams. Protams, ir svarīgi kaut ko trenēt un būt, nu, kas tevī ir iekšā, bet nu, viņš ir neparedzams. Un tas, ka man sagāja, nu, tā ir kaut kāda apstākļa sakritība, es teiktu. Nu, es negribu norakstīt, piemēram, savas kaut kādas, nezinu, centību un to, kas esmu es, bet, nu, galu galā tā ir apstākļa sakritība.
Ok. Nu, virzoties uz 7. Jūniju, mm-hmm. Mēs jau šobrīd zinām 7, ieskaitot tevi dalībniekus, vēl viens tiks noskaidrots. Atsevišķā freestyle betlā, mēs esam saticies ar viesuli, detaļas ir izrunātas, ir skaidrs, ka tas notiks 23. Maijā, tā kā slēdziet iekšā reportāžu. Bet par pastāsti mazliet kādu komentāru par katru no oponentiem. Sāksim šoreiz ar Zirni.
Oh, ok, Zirnis. Oh. Šitam jautājumam arī gatavojos, un nu, es paskatīju šīs sarunas. Zirnis ir, man liekas, un tā kā, nu, varbūt, nu, pus centimetru aiz abras, nu, tā kā visādā ziņās, bet man liekas, ka Zirni, man liekas, man biežāk, nu, es komentēju dalībnieks, ja nevis es negribu tagad kādu nolikt, es ļoti atvainojos, ja kāds vēl tā uztver, nu, čīsta nē. Man Zirni ir patīkamāk klausīties nekā abru, man liekas, Zirnis ir man tāds ausīm vistīkamākais. Viņam gan ir, tā kā, man liekas, bišiņi kaut kur viņš paklūp, kaut kādi momenti. Nu, tā kā, nu, ritīgi labi laini, ritīgi labs viss, bet kaut kur viņš tā kā aizķerās. Bet, nu, Zirnis ir vienkārši mans nenormāls favorīts, ak, Dievs, man viņš nenormāli patīk, man par viņu vispār nav nekā slikta, ko pateikt, es viņu ārkārtīgi cienu čista. Nu, viņš jau uzvarēja tad, kad es tā kā vispār to skatījos, tā kā vispār no malas, un man likās, nu, nereāls. Nu, nereāls, nu, tā kā, un tajā momentā es vēl nesapratu, tā kā, ko tas īstenībā nozīmē, performē, tā kā, tādā līmenī, un tā, nu, Zirnis ir vienkārši amazing, tā viņa, nu, jā, viņam tā harizma, tā enerģija viņam ir nenormāla forša, nu, jā.
Ok, nākamais, nu, tad abra pieminēja, abra.
Jā, nu, gold.
Pus centimetru priekšā jā. Zirnim, jā.
Jā, nu, jā, it kā es Zirni gribēju, tā kā, nu, Tādā visādā, bet Abra ir goats, nu, tā kā untouchable, man liekas, nevar neviens tur pieskarties, nu, Abra ir, nu, goat un tur, tā kā, punkts aptveni, es nezinu, tur vispār nav par viņu neko piebilst par to, kā viņš ir, tā kā, gan cik sen viņš ir, tā kā, tajā spēlē, nu, 13. Gada jau tur getiņos piedalās, vai ne, 12. Viņš nebija noteikti, nē.
Man šķiet, ka nē.
Nē. Un ar brīvunu projektu, un tā kā tas ir, viņš uzbūvēja brīvunu monopolu, viņš tā kā to visu ir pacēlis vienkārši nākamajā līmenī, nu, abri ir gauts vienkārši, nu, tur neko pielikt, neko atņemt, nezinu.
Ok, neko pieņemt, neko atņemt, neko pielikt, neko atņemt. Edavārdi.
Edavārdi, ot, Edavārdi, man liekas, bija abra pirms abras. Tā kā nenormāli interesants, nenormāli tehnisks, nenormāli laba izdoma, atskaņas, flow maiņas, tehnikas, nu, viss ļoti labs. Nu, tā kā viņš, man liekas, ir abra pirms abras. Skatītāji favorīts. Jā. Man baigi īstie komentāri, man nav.
Nav noteikts okay. garums.
Okay. Okay.
Tavs pagājušā gada fināla pretinieks Burlaks?
Mm. Komentārs, jā, par katru. nu, es nezinu, es tā kā biju, tā kā iedomājies, ko es varu pateikt par pārējiem. Nu, Burlaks arī, man liekas, es esmu viņu tiešām abrīnoju, tā kā tās viņa prasmes, un zinot to, ka viņš ir, tā kā, vairākus gadus jaunāks, līdz ar to viņam ir bijis, tipa, mazāk laika dzīvē, tā kā to trenēties, ka, bet, nu, viņš ir, nu, nenormāli. Viņš ir, vat, zini, kā, man liekas, ir, tā kā, var sadalīt, tā kā, brīvrunātājs Latvijā kaut kādās klasēs, ka, teiksim, vat, brīvrunu projekts pati augstākā, un tad ir kaut kādas nākamās, un man liekas, ka viņš varētu būt tajā nākamajā zemākajā, nezinu, ar viesuli, Burlaks ar viesuli, un tad visi pārējie zemē. Es domāju, ka viņš ir arī, nezinu, vai augstāk par Edavārdiem, es nezinu, nu, tā kā, viens pret viens, nu, tā kā, tādas lietas ir ļoti grūti salīdzināt, tā nav, nezinu, mašīna ar zirgspēkiem, vai ne, bet, Burlaks ir amazing, viņš nenormāli, viņš ļoti labi tā kā dara batlam ar to savu agresiju, ar to, ka viņš ir tehnisks. Arī, nu, arī, nav vispār, kur piesieties viņam pa lielam. Ļoti, tā kā, tas, ka Jasova pagājušajā gadu viņu uzvarēja, man liekas, tas bija tik upsetting, nu, tā kā neviens to vispār negaidīja, es atceros, žūrija parādīja rokas uz Jasova, un es toreiz paskatījos savu māsu, un, tā kā, mēs abi šitā te, tā kā, saskatījāmies, kas tikko notika, nu, tā kā, kā, neviens to negaidīja, tas ir, es nezinu, kā vispār to salīdzināt, nu, jā. Mm.
Nu, Burlaks nāks apakaļ, un es domāju, ka viņš ir gatavs cīnīties par katrs būs gatavs cīnīties, un es ceru, ka 7. Datumā katrs atnesīs tādu labāko sevis versiju. Tostarp arī Stobrs, kurš 10 gadus vispār nav freestylojis, bet ir sācis šobrīd jau vairākus mēnešus aktīvi gatavoties.
Aktīvi gatavoties vairākus mēnešus.
Tu zini kaut ko par Stobru, par viņa leģendu?
Jā, nu... Man liekas, ka tas ir atkal tāds cits freestyles. Nu, man liekas, ka es esmu, protams, daudz klausījies, nu, cik daudz klausījies, bet, nu, gan redzējis, nu, pēdējā laikā baigi nē, bet, nu, es esmu kādreiz skatījies, teiksim, tos battles, kur piedalās viņš un tam līdzīgi. Ir interesanti, ir forši un viss, bet man liekas, ka tas ir tā kā cits freestyles, kur man liekas, klausītājiem, bija tā kā citas vērtības, un arī žūrijai bija citas vērtības. Nu, piemēram, tas pats kontroversālais 15. Gada fināls, piemēram, nu, kur divi no žūrijas locekļiem atdeva balsi Stobram, un viens atdeva Abram, nu, kas bija Ancis, un kur Ancis tā kā ļoti loģiski to pamatoja arī, nu, ka, nu, tā diezgan, un zin kā, un atskatoties, Es nezinu, runājies baigi daudz cilvēkiem, bet, nu, esmu dažiem, nu, ka tomēr, nu, ka Ancis izdarīja toreiz to pareizo izvēli, kurai piekrīt šobrīd kādā 22., 23., 24. Gadā, nu, tā kā vairāk cilvēku, un tā kā arī ir tādā neizpratnē, kā Stobrs to varēja uzvarēt, un tādā pašā, teiksim, ar tādu pašu skatījumu un mainītu redzējumu, arī daudzi cilvēki, man liekas, ka skatās daudzi cilvēki, tas esmu es, vai ne, tie daudzie cilvēki, un vēl labi daži, skatās uz pieliec punktu finālu, kur arī viņa zaudēja Aleksam Dinamo tajā batlā, un kur arī divi Ozols un Stobrs atdeva par Aleksu, un Ancis vienīgais atdeva par viņu. Un arī tajā laikā likās Aleks, ķipa, bet tagad atskatoties uz to visu, tā kā viņa to darīja, nu, arī liekas, nu, ka Ancim ir bijusi taisnība jau pirms mēs vispār zinājām, kas ir taisnība par Stobru. Nu, man liekas, ka būs interesanti pavērot, kā viņš tā kā pielāgosies, varbūt šī brīža, šī gadsina, šīs dekādas, teiksim, freestylam un tām prasībām, tiem floviem, bītiem. Es tā kā negaidu, ka viņš to nevarēs vai neizdarīs. Man vienkārši ļoti interesē, jo man liekas, ka viņu tā kā definē tādas tā kā tādi tā kā smieklīgi laini, kuri tā kā forši neiet uz tā bīta. Es nezinu, kā to pareizi pateikt. Nu, man liekas, ka kaut kā tā. Man liekas, viņš neskan labi. Viņš skan labi un toreiz lika visiem smieties, jo tie bija tādi... Viņš labi delivery. Nu, viņam bija labs deliverijs, jo, nu, tā kā tie panči bija saprotami, viņam bija tā pauze, kur var tā kā cilvēki pasmieties un tā kā saprast un tā kā pieskaitīt viņam aptuventos pluspunktus, bet man liekas, ka šī brīža freestyle prasībām tas varētu arī vairs nederēt, tāpēc būs interesanti.
Ok. Drošības labad gribu minēt, ka šogad mums nebūs 3 cilvēku žūrija,
okay.
Bet žūrija būs lielāka. Plašāk pārstāvēt. Kas tie būs par cilvēkiem, to jau mēs ziņosim laika gaitā. Bet tas, nu tā, lai varbūt vēl to viedokli atšķaidītu, jo es pieņemu, ka tiešām uzvarētāji noteikti šogad nebūs tik vienkārši. Mums tad vēl ir palicis Īvijs.
Jā, es biju iedomājies tā arī par to žūriju, ka varētu būt, nu ne, 3 šogad Īvijs. Viņš arī ir, nu, brīvuna projekts, tā ir tādā kvalitātes zīme, vai ne? Nu, es nezinu, brīvu projekts, nu, tā kā, no brīvu projekta ir jābaidās, nu, tas ir tā kā lauva, kuru aiz uzām nedrīkst raustīt. Man baigi atmiņā ir iespiedies, es ļoti īstenībā biju tā kā Ivija fans, un es biju, nu, rūtoju nenormāli par viņu tieši 19. Gadā, kad es piedalījos pats, un es biju nenormāli priecīgs, kad viņš tika līdz finālam, bet tajā momentā, kad bija tur tas... Par abras nāvi tur tas prikols, un ka viņš tur nolika to miķi, man bija tāds, wow, kas te tagad notiek? Un es man liekas, ka viņš tā īsti sevi nav nekad tā parādījis līdz galam, ko viņš spēja batlos.
Kaut kāds, tam. Mēs brīvuma projekta kontekstā, tad, kad runājam, tad mums ir tāds termins Īvija Grīziņa lāsts, vai kaut kāds mums ir tas stāsts?
Jo, kāds tas ir?
Nu, es nezinu, viņa vienkārši neiet Grīziņkalnā, jo Īvijas kā nu, freestylers,
come on,
viņš, ir, nu, viņš ir... Ļoti jaudīgs. Katru nedēļu gandrīz tiekoties mēģos, nu tu redzi arī pasākumos, kā mēs performējam. Viņš ir pilnvērtīgs, pilntiesīgs prirunātājs. Un, bet, zin kā, ar to Grīziņam ir tā. Nu, tu pats minēji, pirmo reizi tu aizēji, tu īsti nesaproti, kas ko kā. Man jau bija līdzīgi, tad, kad tu pirmo reizi, tad vēl nebija Kolizejs. Kad es...
16. Gadā.
Jā. Nu, Tās cilvēku acis, viņas tevi rada trauksmi, viņas pamodina kaut ko tādu, ko tu par sevi līdz tam vispār nezināji. Man šķiet, tas ir forši arī tāds, ja viņi var nosaukt samurai, brīvruna samurai ceļš, ka tu tam izejot cauri, iegūsti lielāku pārliecību un spēji labāk performēt arī citās dzīves situācijās, ne tikai tad, kad tev ir rokā miķis. Nu tā, man liekas, tā platforma, kas ir Grīziņkalns, nu tas ir kaut kas daudzkārt vēl lielāks un par to vienu vakaru brīvrunā.
Jā, un tās ir tādas ēles krustugunis, kurām jāaiziet cauri, un tad tu tā kā kļūsti daudz, daudz stiprāks. Man liekas, ka arī tā pagājušā gada pieredze Grīziņkalnā man palīdzēja Ventspilī visnotaļ.
Mm. Es atceros, vai tas, neatceros precīzi gan, vai tas bija pirms Rīgas, Batla vai pirms Ventspils Batla, bet tu minēji, ka tu esi ritīgi laimīgs, tāpēc, ka tu esi beidzot dabūjis savu sapņu darbu.
Tas varētu būt arī pirms, nu tas varētu būt gan pirms Ventspils, gan pirms Grīziņas, es godīgi neatceros. Iespējams, es to, man liekas, ka teicu Jēkā, vai arī tev es to teicu?
Man tu teicu.
Tev arī teicu. Par tevi es neatceros, kad es tev to teicu, varbūt, jā.
Varbūt Jēkā. Nu, vienalga, bet tas bija forši nu, dzirdēt no tevis tādu, yes, nu, ka dzīve ir piepildies. Tātad, tu strādā televīzijā, tu esi žurnālists, tu esi, kādā ceļā tu nokļuvi līdz šim darbam, tā var teikt?
Tādā grūtā ceļā, izmisuma ceļā. Es biju Rīgā. Nonācis, man bija tāds darbs, kuram es devu lielas cerības, bet tās neattaisnojās. Es nesaušu, kas tas bija par darbu, es biju, man katrā ziņā man bija jāzvana cilvēkiem un jāpiedāvā kaut kas nopirkt un kaut kas, kam es neticēju. Un tas darbs arī bija tāds, kam es neticēju, līdz ar to es pēc pāris vien nedēļām sapratu, ka nu, es tur nevaru palikt, jo nu, es nevaru to vienkārši padarīt. Tad es biju, ejot po, man liekas, es jau zināju par to iespējamo vakanci televīzijā, un tad es vienkārši sāku savu ceļu, un es gāju pie savas masītes un viņas vīra, lai palīdzētu tā kā saprast, kā pareizi ir jārista motivācijas vēstuli, jo man līdz tam brīdim, es pat nezināju, ka man ir tā kā nula izpratnes par to pareizi salikant manu CV, un nu, tad es pieteicos. Un tad jau vispārējais bija manās rokās vairāki mājas darbi, kurus es izpildīju, un izpildīju tiešām laikam godam, nu, un grūtā ceļā tiešām es izcīnīju, es gāju uz turieni, vēl man nebija apsolīts darbs, bet man bija tā kā jau uz sevi jāpierāda, parādot, kādus darbus es spēju izdarīt, kas ir tās manas prasmes, un kaut kas manī pārliecināja. Man šobrīd ir gan liela tāda... Liels izaicinājums priekšā, es nejūtos tā ļoti komfortablā vietiņā šobrīd, nu, ka viss ir dzīvē kārtībā, jo man ir tas, par ko ļoti, ļoti daudziem patīk tajos batlos tā kā paņirgāties, un tā ir tā vieglākā lieta, kur man piesieties, aizeju pie logopēda, veči es eju, tā kā es esmu gājis gana daudz, ne? Un to es arī esmu bieži gribējis pateikt batlā, nu, tā kā eju pie logopēda, nu, es aizgāju, tavs panč nestrādā, sorry. Nu jā, man ir tā problēma, kas to airburtu, un pasaku nepareizi, man tā skaņa nāk no kakla, bet viņai būtu jānāk no mēles. Un to man ir baigi grūti tagad iestrādāt. Nu tagad es tūlīt šodien pat pēc, man liekas, pēc šīs pats sarunas beidzot būšu saņēmies piezvanīt jaunam runas pedagogam un elpošanas, kurš var palīdzēt ar to. Tāpēc es ceru, ka arī nākotne būs tikpat gaiša, cik šodiena.
Mhm. Bet es vienkārši arī strādāju par žurnālistu tiesā rakstošajā mēdijā, un es zinu, ka žurnālista darbs ir ļoti interesants. Tu nokļūsti tur, kur citi nenokļūst. Tu uzzini kaut kādas lietas pirmais. Tev dienas beigās, nu vecīti, tev ir arī ēters. Un kas tev visvairāk patīk savā darbā?
Jā, tā viena lieta ir tā, ka tu tiec vietās un runā ar cilvēkiem un pieredz lietas, kuras citi nepieredz. Otra lieta ir tā, ka tu esot tajā visā burzmā, tu zini daudz ko pirmais. Nu, es nezinu, vai tam ir kaut kāda reāli, racionāla vērtība, bet tas ir forši, tā kā zināt, o, nu, kaut kas notiek, nu, tu zini aptuveni to pirmais. Jā, tā, it kā jebkurš darbs ar laiku ir rutīna. Vai tu esi mūziķis un tu gadu no gada veido jaunu albumu, dziesmas un video klipus, vai arī tu esi sportists, bet tev tāpatās ir jātrenējis un jāspēlē. Jebkurš darbs ir rutīna vai veikala darbiniekam, kuriem jāiet pie kases, jākrāmē desas, jākrāmē milti, jāiet pie kases. Tāpat arī žurnālistam, tev beigās jāveido sižeti, jāraksta ziņas. Bet laikam, nu jā, man ir tas interesantais, ka vienkārši katru dienu ir kaut kas cits, tu tā kā uzzini, iepazīsti pasauli no daudzām jaunām šķautnēm. Tas ir arī palīdzējis man tā kā kaut kādus manus paradumus mainīt vai uzskatus mainīt, piemēram, es nezinu, par atkritumu šķirošanu, piemēram, vai nezinu, par, nezinu, satiksmes drošību, vai kaut kādām tādām ikdienišķām lietām, ka tas palīdz, nu, tā kā arī paplišināt to pasaules kaut kādu redzējumu. Nu, tās ir tās lietas, kas man patīk. Man patīk arī runāt ar cilvēkiem, man patīk kaut kas tā socializēties. Jā, it kā, nu, forši, tas man patīk, ka tas nav tāds ofisa darbs vienkārši, kur jāsēž pie datoru un tā. Viens skats pa logu visu dienu, visu mēnesi un visu gadu.
Visu mūžu.
Nu, jā.
Runājot par mūžu, no šodienas raugoties uz priekšu, kas ir tas, par ko tu sapņo? Kur tu gribētu nokļūt?
Es gribētu būt laimīgs. Vienkārši.
Un, bet tev ir definīcija tam vārdam?
Laikam baigi nē. Vienkārši justies laimīgs. Lai arī ko tu sevi ietver. Jā, es nezinu, ko tu sevi ietver. Nejusties sūdīgi. Ir labi, ka nav slikti. Man patīk tāds pēdējā laikā teiciens. Ir labi, ka nav slikti. Es, jā, gribētu, nu, justies laimīgs, un tas, nezinu, nozīmētu, ka... Nu, zin kā, dzīve jau ir tas iņi-jaņi. Nu, tu nevari redzēt balto, ja ir tikai baltais. Tev vajag arī to melno kontrastam, vai ne? Nu, es nezinu, kas man ir laime. Man ir bijuši tā kā pēdējo mēnešu laikā visādi tādi dzīves pagriezieni. Stulbi un visādi. Tāpēc, lai dzīve mani neskurtā nes. Es papeldēšu, es piepalīdzēšu ar savu muskuļu spēku, bet es nezinu, es būtu laimīgs.
Es to tev novēlu no sirds. Novēlu arī, lai tev ir tava diena 7. Jūnijas, jo ir ļoti svarīgi, kad ir tā pareizā diena, vai ne, repā. Noteikti trenējies, gatavojies savukārt visiem skatītājiem. Es gribu teikt, ka biļetes nu dien kūst kā sniedziņš pavasara saules staros, un jau vairs pavasaras nav, ir jau klāta tāda maza vasariņa, un biļešu nu dien nav daudz, tāpēc www.bezrindas.lv. Tur tās var iegādāties, un mēs tiekamies, ja ne 7. Jūnijā, varbūt ātrāk, bet visādi citādi, Grīziņkalna kolizējā.
Tiekamies.
Tiekamies. Paldies tev. Čau.